mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombeli bino pokwa elamu bisika binso bozwami pou boye bolamu na bino banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokota na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala alimasi na Patrick Deya Lumumba bazali bongo onzela masini sango mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka sango to melibino mpokwa elelo. Makanisi mandenge na ndenge mapesa misima bolongola mi bwa mukano moye mozalaki ko pesa lotongo na RDC na koyebisa misala ma ONU liboso ko somba mandoki tope bibundeli.
Zalaki injustice oyo Nations Unies concerne Nations Unies bandako sala wana to pouvoir pour assimiler ango na na complicité oyo international oyo gouvernement et bandolo ba peso lo ba depuis kalana peuple congolais.
Lingomba ya makoki mabomoto Lucha na Ingumba Butembo ebandi lelo misala ya kokongola bilei mpe biloko misusu pona kosunga bakangeni baboloko bwa kangwangura.
To visiter ba prison ba prisonnier bazana posa na biso na ba festivite wana l'état congolais kutu e prendre ka soin na bangote tokoma kana ba prison tokanga maka.
Toko suki sabongo manaka mabiso mpoko alilo. Bomo mesano na masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini. Epa iwapi Fatuma Kalala alimasi ya kwa mbapo na biso lile Dr. Clovis Mokoko Makita. Azali bongo ginekologue pona kolobela o itali lipaso tompe cesarienne. Tala masolo tumubeli bino o mpoko alilo. Toko landa nyoso wana na bulaisi mamua ngonga moke kasi liboso ete toko makuna. To landa na ino basa wana biso na mukuse. Mbulamatari ya ekolo Rwanda ezali kufunda mbulamatari ya ekolo Kongo Demokratika na koloba makamba lukuta likolo ya bato kama yoko na tukumisato na moko baye babumama kimi kolo meleki na mboka kishishe lokola manaka mabalukiluki ya ONU esakola ki. Atako ekolo Rwanda ezali kuwangana bikolo lokola États-Unis, France, Belgique, bandimi yango mikolo meleki bauta kibongo koebisa ekolo Rwanda na kotika kopesa maboko na basimba minduki baye. Félix Tshisekedi afunguli lelo milulu mia bakambi babituka to ba gouverneur na Mbandaka Engumba Mokonzi ya ituka ya Équateur et pa iwapi bakambi babituka tukumi bale na motoba ya RDC bakutana kimpo na kolobela mingi mingi ma matali ntombo ya 145 territoire na RDC mpona kotombola ekolo na malobazwa ki Félix Tshisekedi asepeli komona lolenge ba mbola matali ya bituka binso bikomi na kimya sima kotungisama na bolongoli bakonzi bayango mibu mileki. Boko ipitaka na mobu 2022 ba gouverneur Zomi na motoba bakoisamaki na bibonga na bango na RDC. Milulumi ya congrès ya Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi mizali koko balelo mokolo mwaminei na Lubumbashi Engumba Mokonzi ya ituka ya Okatanga. Bato motoba ba ibapesa ki bakombo na bango pona kolakisa elongi na bango. Boba kandida na mapona mimazali kuya balongoli bakombo na bango pona kotika na Moïse Katumbi nzela ya kozala molakisi elongi ya parti na mapona mimazali kuya na mobu 2023 na RDC. Bitumba bingalaki lisusu makasi lelo mokolo mwaminei kati na basimba minduki ba M23 pe mangomba masusu mabasimba minduki ya mkana mboka Ruhanga mpe Kihonga na teritwari ya Ruchuru. Mikolo mileki bitumba bingalaki lisusu makasi kati na M23 na babisimba minduki baye bamona ni kozala ba utu ni atura mpe APCLS baye babundela kama bele. Mampinga ma FARDC masakuli ete bauti kotia maboko omokolo mwa misato moliki na bato koleka zomi na libwa na mboka Bitari Loasa sekteur ya Bukanga Lonzo teritwari ya Kenge oituka ya Kwango. Kolanda maloba ma lieutenant Jacques Kenge molobeli ya mampinga ma FARDC na bisika biye bato baye bakangi na mandoki ya ndenge na ndenge mpe biloko ya mabe ya ndenge na ndenge lokola diamba pe bongo na bongo bazali baye basala kamo bulu obisika biye mpe kopesa mpasi na bavandi bamboka e mpe bamboka nzinga nzinga na kopekisaka bato na kokota pe kobima na mboka. Sima mobembo ya president Volodymyr Zelensky na Amerika e pa iwapi ya mbaba ki lobi na Maison Blanche na president Joe Biden ekolo Rusi esakoli ete ezali komona lokola bikolo bya molongo bizali na ntina ya koyoka risite na mayematali bitumba biye. Lobi loleki M. Volonsky ayambamaki na lokumu na makasi na ndako ya bakelimi beku to congrès epa iwapi asalaki lisikulu ya kafu-kafu sima ye kokutana na president Joe Biden. Ekolo Amerika elaki kopesa ekolo Ukraine lisungi ya bibundeli ya ndenge na ndenge mpe mosolo mpona kolonga bitumba bizali kongala na ekolo eye. Bakonzi ba ekolo Gambi ba sakola ki ete ba uti kosuki sa bo meki ba kokwe sa bokonzi to coup d'état na ekolo eye ba sakoli ete ba soda ba neyi ba kangemi na likambo yango banzene neke ba lobi ba soda ba tiami lelo bisika mingi na mboka lokola zinga zinga nda kwa mosala ya mokonzi ya mboka pe misala mia mbula matari na ekolo Afghanistan lingomba lioko ya basi libimaki lobi na balabala pona kolakisa kanda na bango sima bakonzi ba ekolo eye ba taliban kozwa mokano ete bana basi bakoki lisusu te kokende na kelasi ya likolo tompe universite mingi na kati ya basi baye bakangamaki mpe batiamaki oboloko na ekolo Côte d'Ivoire bato banei ba katelami boloko bwa libela mpona kozala sima ya atanta ya Grand Bassam eye ebomaka bato kolika zomi na libwa na basanza ya mars 2016 bayike na kati ya bato baye bakima na mboka Mali. Ekolo Risi e bengisaki lobi na lombango penza ambassadeur ya ekolo France na Moscou mpona kolakisa kanda na bango sima maloba ya ministre ya mambia bapaya ekolo France kofunda mampinga ma ekolo Risi koboma bato to ba civil na ekolo Centrafrique. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse mozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Makanisi ma ndenge na ndenge mapesami sima bo longolami bwa mokano moye mozalaki kopekisa lotomo na ekolo Congo démocratique na koyebisa misalami ya ONU liboso ya kosomba mandoki tope bibundeli. Société civile ya Etuka ya Nord Kivu esengi na bulamatari sima ya mokano moye kolakisa makasi na yango na kosilisa bitumba biyebizali na etando mobimba ya Est ya ekolo Congo démocratique. Tolanda bolayi na Fiston Isemwami.
Mokono mwe mozoma ki lobi loleki na Conseil de Sécurité Nations Unies. Baike katia bayi politiki awa nengumba goma, basepeli mpe basakoli ete bayi molongo osika, basokoli maboko ete bazali penza tensima ya bitumba bie, bizali kongala na ekolo Congo démocratique. Dadi sale moko na bango, animai kotatula na elobeli ya veo lingala, toyo kaye.
Ezala ki injustice oyo. Nations Unies, Conseil à Nations Unies, bandako sala. C'est-à-dire, normalement, Conseil à Nations Unies, bando sala, ou ezala ki biente, pour la République démocratique du Congo, wana tokoka ko assimilé ango na complicité oyo international, oyo gouvernement, et bando loba pezo loba depuis kalana peuple congolais. Donc, bando condamné na États-Unis, na France, na ba pays nyoso, ou indirectement, et bien d'être soutenir Rwanda, Uganda, à travers le M23. Donc, communiquer ça bien. Mais na félicité, l'issue communiquer pour, mon ici que, même si il y a renouvellement, il y a mandat, il y a MONUSCO, mais population est lingui, MONUSCO est kende, et on a progressif. Donc, na comprendre que c'est un peu comme si le gouvernement a un peu na position et a faiblesse, mais lingui, loko la population MONUSCO est kende. Donc, renouvellement, il y a mandat, il y a MONUSCO, il y a une année, ils ont vraiment volonté, il y a gouvernement T. Apparemment, ils ont imposition, encore, il y a Nations Unies, mais Sikoyo, Tungi, tout le monde, bah, action, il y a gouvernement, ils ont la pragmatique, pour la bien, il y a peuple congolais.
Société civile, il y a tout le nord qui vous m'pè, et c'est peli na moukano moye. Djamal Hussein, Mokona Bango, asosoli sa bisouete, ezali penza ngonga, ekolo Congo démocratique, kosomba bibundeli, bia moutouya m'pè kolaksaete, ezali na makoki, m'pè nguya inso, ya kosili sa bitouma m'pè, masanga masoma basima manduki, Mai mazali kubuma, baimbo kana mwenye la ekolo, mingi na este na yango. Maloba majamal Hussein.
Ezali malamu loko la balongoli regime ona notification. O ezalaki kaka, tukubenga ngo kaka loko la embargo likolo ya Congo. Yango ezalaki injustice munene o mboka na biso ezalaki kosibir. Bambou le bele. Yango ezali kolakisa quel point communauté internationale ezali responsable. Acteur majeur na malheur nyonso na mabe nyonso o esili kokoma na mboka na biso ezali loko malamu ka se loko motu ya osu biso to kolobela victoire oyo ezali victoire ya peuple potangu ya lobaki likamboyo biso ba kongomani to lamuka ki peto lobaki yango ki ba koleve loko wanate biso na bango to kosuka na mabe wana ezali ya liboso ya mibale lolenge to komi na makoki ya kosomba bibundeli esengeli na bango lelo oyo bate ya bibundeli babi misa mbongo armee ezala na dotation budget ya armee ezala kolo pe basomba bibundeli oyo armée FRDC ekoza la première armée na Afrique parce que ekoza la kaka na capacité na biso ya dissuasion nde toko bangisa banguna na biso banguna na biso mboka lokola Rwanda mboka lokola Uganda pe bamboka mike mike ya Afrique po ba kolinda kabutu na moyi baka kotungisa biso wane zali ali boso ya ya misatu mo ba groupe rebelle gauche droite kilikili na mboka na biso esengeli ba beta malokola na yebite pona nini bakobanga ekolo na biso Congo yango na biso atako Nations Unies Conseil de sécurité ekolo ba ete ba prolonger mandat na bango pona biso ezali kaka eloko moko monisko elongwa ebima tulingi yango lisusu tena
Lokola ekolo Congo démocratique ezwi ndingisa ya kosoma bibundeli société civile ebandi ete ekozala malamu batomboki ba 23 baye bazali koboma batu butu mpe moyi au territoire Rutshuru balongo na mabele ma ekolo pamba te bakobeta ma makasi na mapinga ma FRDC Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami pona Lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Lingomba lia makoki mabumoto, lucha na ingumba butembo e bandi lelo misala miako kongola bilenye pe biloko misusu ya ndenge na ndenge pona kosunga bakangemi ba boloko bwa kangwangura. Misala miye, misala mi na lisungi ya bakambi ba polisi ba bisika biye, tona ndabolai na Erika Smusi.
Mpona lingomba lucha tina ya misala miye ezali kosala manso po ete bakangemi ba yebazali kunyo kwa manaboloko ya kakwangura na Na butembo, bale kisa milulu miambota mampe ya buna na esengo. Tulanda Clovis Mutuva, moko wa bango.
Makambo wa rekolte, pona to asiste ba prisonye, eza eloko malamu, to profite na mikro na yoto, senga batu nyoso ya butembo, na ya beni, na ya Republique Democratique du Congo. Na ba festivite wana botala pe ba prisonye. Ebele baza ba victime, ya injustice, po justice za na peyi na di sote. Eta de droit taye, soki oza na fami politiki ya mtu X, okoki ko beneficie justice ekitable te. Ba intouchable baza na justice oyo. Donc ba victime oyo, ba inosa ba o baza na ba prison, to asiste bango. Ba onyo kwa mamabe kuna.
Abiyangi mpona yango ba kongole banso, kosala boye bisika biso bazwami mpo, na kosalisa bakangemi ba ekolo Congo démocratique
to kende ko visiter ba prison na ba ville na biso partout otoza to visiter ba prison ba prisonniers baza na posta na biso na ba festivite wana l'état congolais kutu e prendre ka soin na bangote to koma kana ba prison to kanga maka souvent mais to moni to yebi biloko ele kakakuna na prison l'état congolais lié saka ba prisonniers te no soki ba visite les ateba église na ba personne de bonne volonté ba prisonnier ba okako kufa d'ailleurs na ba prison ebele na RDC ba kufa na prison ka kwangura na butembo batu ba kufa pona nzala pona za lezo beta prison ka kwangura bi butembo nao ya kangwa ya beni mabete to asiste bango to pesa eloko to za na yango bango pe basa bato
ukambia pulusu na ingomba butembo colonel Paul Ngoma asepeli na makanisi maye kasi asengi na ba ilingomba lucha ko sala yango na kimia mpeli memia
mulunja ste mouvement citoyen so basali yango pona onsali sa bandeko kongole bazanga ta bloko wana e basali yango dans le calme sans ko trouble l'ordre et la tranquillité publique moi je vois pas le mal hein so bazwi biloko bapesi ba prisonnier baza ba kongole bale n'y a pas de problème mais basali yango na ndenge ya ko s'imposer te kosala ko trouble ordre public mais so basali yango eke bazanga kote opesa Oui, les matchs sont des Congolais qui cherchent à aider leurs propres Congolais. Je ne peux pas m'interposer. Donc, on a besoin de mon nom à bête.
Boloko bonene bwaka kwangura na ingumba butembo, bozali na bakange mibaye bazali konyo kwa mamingi, na bokono yandenge nandenge loko la pulu pulu mpe malnutrition. Erika Smuisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi, Erika Smuisi.
Kishasa koli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pena Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lilo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi bongo na ngonga eyebo mikolo miso mia minei tolandaka manaka mabiso na kombo ya Monganga na Salanini elongo na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo ayambi bongo docteur Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue na l'hôpital Lonene ya camp militaire ya Kokolo na Ngumba Kinshasa. Babeti lisolo ya maimatali lipaso tope césarienne epa ya bamama. Tulanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso, alo eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge Nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso. Alo tozali na ba oyo tobengaka ba indikasyon ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pandan ke mwasi azwi zemi bandi kokola ti ekomi na tango ezaki abota. Koko somo kubo yuko yuko salema olie abota na ndenge ya se peti ba minga nga mayele peti ba minga nga credence de faso zake o mama a sufririte ubye mwana a sufririte ba kei na lolenge ya lipaso. Alo ba koko so wana ezani ba koko so u etali beaucoup plus na lolenge la lopina na epa ya mama tuzani ba koko so u etali epa ya mama yuko yuko zala par exemple basen ya mama yuko yuko zala muke. Parce qu'il faut que bango ki ndambe na ndenge ya sala mwasi na ndenge ya sala basse na ye mwana soka linga bima il faut aller kana nzela ya mama ndila ya wana na ndenge nzamba sala yango eza ndila moko oyo esi ebongisi la mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ki mwana tu soki ya 10 na mama ya koleka na kimya me ezali na babasi mususu ndila wana ezala kamuke. Okumona na mama o ezaki mwana ifo abima akokoka kobima te akokangama wana pepe sakaba minganga mayele bakende kosala lipaso ekote mususu na lokye na lokote ya mama ekoki kosala ke azali na maladi moko boye oye ko permettre yete na mama ya kobota abota na ndenge ya kimya par exemple ba maladi ya motema ba maladi ya bare munganga koyi komona ke note na kobota ya mama soki totiki ye ekopesa ye likama na nivo ya ndoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya sete ifo tokende na ndenge ya césarienne ezali pe na makama mosusu oyo ekoki kozala bapokoso mosusu ekoki kozala na nivo ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple bamatrice na ye etondami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na etika mwana aleka mwaye pe mwana aleka eza te oli ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno totita mama boye ekopasola ye matrisi tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo. Alo tozali pe na bakokoso mosusu oyo etali ye moko mwana na ekoleleli na ye na kati ya libumu ekoki pe kosala ke na moma moko boye mpasi ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale. Alo munganga koyi kozwa mayele alobi te soki nalobi natika mwana oyo ti na ntango akobima mwana mabe ekokomela ye alo ekozala malamu te mama oyo amoni mpasi ya kobatela zemi panda 9 mois eke akomi na suka boye mwana wana abimi lisusu asimbi ye te epesaka mpasi mingi na motema docteur akoloba te munganga akoloba te awa ifo tozwa mayele mosusu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama na mwana naye asimbi ekoki pe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana azala malamu na kati ya matrice ya mama ezali bongo par exemple placenta oyo tobengaka kopi ya mwana kopi wana nde esalaka keno te mwana aliya ekoki pe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amiotique kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango pe epesaka keno te tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce que kopi wana lokola ekangi mwana koleka te nde epesaka mpe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso. Alo ezali na makambo mpasi ya kobota pe bandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso. ba koko so mingi pe yakana nini apasa kobota par exemple ko na pasa kobota za lesu mala muti mufi ayaki po abota toloba kango mwasi o aye kobota akoki komona sanza mbala mibale te soka mona ki sanza na butu ya lelo ce ki lobi kuna akoki komona lesu sanza te ili fo abota or ezali lesu na koko so musu koki kokoma tozo mona ki azo wumela ayaki kota me azo wumela par exemple apasi ya kobota ezali malamu te ou bien nzela mwana po abima ezali malamu te yango pe epesaka baminganga mwa nzela po na koyeba ndenge nini ya kozwa ba decision ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso
Docteur Matondo mingi na ndenge oyanoli biso na eloko ni etindaka bino baminganga aboleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya baopération oyo ya césarienne mpo basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne apres ayoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème bamosusu mpe bakufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya césarienne
beaucoup maman fato en tout cas na likambo na ndenge oti koloba il faut koyeba ngo liboso ke lipaso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso alo lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto de l'autre côté yango mpe ezalaka na bacomplication epui na makama na yango eyaka makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi to décide mpona kosala césarienne makama ezalaka ebele eza na makama oyo ekoki kokomela biso na moma oyo tokosala césarienne eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala césarienne epuis eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki césarienne peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima nde yango wana makama mosusu ekoki koya alo makama oyo ekoki kokomela biso na moma oyo tozali kosala deja césarienne ezali makama mingi oyo ezalaka résumé tobengaka yango ezalaka bahémorragique makama hémorragique c'est-à-dire mama un certain moment akobanda kobimisa makila ebele akobanda kosenye mingi akobanda kosenye mingi mpo na nini parce que zemi na ndenge eyaka na niveau ya matrice elembisaka misisa ya matrice esalaka ke misisa wana soki elembi na moma bino bozopasola misisa na nde ekomaka kobimisa makila ebele se komisa omonaka esengaka na ntango nyonso avant munganga asala césarienne ou bien avant munganga azwa décision ya kosala lipaso ili fo bacondition nyonso ezala reni eza très important yango wana tosengaka na bamama lipaso ya césarienne ifo kosalaka yango na importe na babisika nyonso te eza na bisika oyo elengelami lokola ndenge okuti koloba oyo oms arekomanda alengela mpona kosala lipaso na moma oyo tozosala lipaso moto akoki kobanda kosenye akoki kobanda kobimisa makila ebele oyo ekoki kosala ke soki boza na makila ya kozondisa ye te na moma oyo bozoluka mwanini ya kobongisa likama ya liwa ekoki mpe koya bamakama mosusu eyaka eza makama oyo bosilisi kosala motu lipaso na nsima ya kosala motu lipaso omona motu abandi lisusu kobimisa makila ebele mpe na nini parce ke matrice na ye telema ke eza nanu pete ekosala ke ezozwa bakisi malamu te makila mpe ekoki kobanda kobima esengaka mpe na moma wana ifo toluka kaka mwayenini ya kozongisa ye makila alors likama mosusu oyo ekoki koya na nsima ya kosala opération na mwa mikolo oyo epusani ezalaka beaucoup plus ya bamaladi oyo tobengaka bamaladi tromboambolique lokola nauti koloba zemi soki eye elembisaka mwa misisa ya matrice emisisa ya matrice soki elembi efungwamaka or na moma oyo tosalaka césarienne ezalaka na babulu moko boye tobengaka babulu ya makilo tobengaka bakayo babulu wana ekoki kokota na kati ya misisa etamboli na nzoto ya mwasi ekei kose retrouve soki na niveau ya poumon soki na niveau ya motu ebouche mwa misisa moko na niveau ya poumon oyo tobengaka esali embolie pulmonaire ou bien ekoki kobouche misisa moko na niveau ya motu oyo tobengaka oyi kopesa avc ischemique ekoki mpe kokende na niveau ya lokolo ebouche mwa misisa moko na niveau ya lokolo ekoki mpe kosala oyo tobengaka maladi trombose profonde ya membre inférieur alors eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso alors tozali na ba oyo tobengaka baindication baindication ezali lokola mwa bakokoso bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi zemi ebandi kokola ti ekomi na ntango eza ke abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se pesi ba minga nga mayele, pesi ba minga nga prudence de façon zake, o mama a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite, ba kei na lolenge ya lipaso. Alors ba kokoso wana, ezali ba kokoso ou etali beaucoup plus na lolenge la lopina na pa ya mama, tozani ba kokoso ou etali pa ya mama, e koti kozala par exemple, ba se ya mama e koti kozala mouke, parce qu'il faut que yé bango ke, ndambe na lenge a sala mwasi, na lenge a sala basse na ye, moi na soka linga bima, il faut aller kana nzela ya mama. Il faut aller kana nzela ya mama, nzela ya wana na ndenge nzamba sala yango, eza nzela moko oyo, esi e bongisi la mi deja. E bongisi la mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke, moi na tu, soki akomi na mama ya koleka la kimia. Me ezali na babasi mususu, nzela wana ezala kamuke. Ezala makama mususu oyo yaka, na mwa mikolo koleka, mingi na bazemi mususu, oyo soki ezwami. Ome sazali kolobake, to ya sezare nezali komata, se komata, epa ya basi, nezali komata, se komata. Me ifo koye bango usike, mwa tinyo so oba si basala ye sezariane mbala moko, ome sita lobike note, azali na sante azo njila lisusu basala ye sezariane. Oro, mwa si odeja basi basala ye sezariane, soki loko na bazo ngele lisusu lipaso mbala mi bale, d'accord, ezali malamu, ezali mabete. Mais ceux qui le colla à s'entêter, à l'objet qui n'ont pas besoin de la dépassée, déjà, dans le moment où il y a la dépassée, il y a des bosses, il y a la qui, matrice n'est comme déjà fait, à côté de ça, il y a une rupture utérine. C'est-à-dire, matrice est passée qui, avant que nous n'ayons pour intervenir. On est là, parmi les gens qui ont été comme ça, et dans le moment où nous n'ayons pour intervenir, à sauver Moutou, mais dans le moment où il y a qui, ceux qui ont commis ou intervenu, ils étaient bien dans la mini na liwa. Le col a été dit que l'oba, c'est vrai, les gens qui ont fait des arrêts ont été dit que bon, moi, c'est à l'étamboli dans mon amour, moi, c'est à l'émin à l'ékimia, mais dans la césarée, nous sommes ma cama et que nous sommes et que ça la kenote, na soukaboué, moi, ça y est, que fabé ma cama, on a mis les gens, on a outi kotanga, et la ramine ma cama hémorragie, et la ramine ma cama y a ma maladie pour moi emboli, et la ramine ma cama ou que y a un délai à l'étude.
Ezala kibongo masolo na biso na kombo ya Munganga na sala nini na Fatuma Kalala alimasi oyambaki bongo pona biso lelo docteur Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue na l'hôpital Lonene ya camp militaire Kokolo na Ngumba Kinshasa bozali kolanda sangwa moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Tukomi bongo na suka ya masolo maye, tumele kibino o mpoko alilo. Tutoni bino botoni bisika biso bozwa maki na kolandaka manaka mabiso sango ya mokili lilo. Bosengeli koeba ete basangwa motuya ya ete mele kibino lilo izaraki ma kanisi mandenge na ndenge mapesami. Sima bolongo la mibwa mokano mwe mozalei kupesa lotomo na ekolo kongole mokatiki na koebisa misala mia ONU. Libosua kosomba mandoki tope bibundi li sosite sivili ya ituka ya Norkivu. Esengi na mbula matari sima ya mokano mona kosala manso pona kuzungi sa kimia na est ya ekolo Congo Demokratik. Lingomba lia makoki mabomotolu cha Ngumba Butembo e bandi lilo misala mia kukongola bilei mpe biloko misusu pona kusunga bakangemi baboloko bwa kakwangura. Misala miye, misala mina lisungi ya bakambi ba polisa ba bisika biye. Tala masolo tubombe la kibino o mpoko ya lilo, tutondi bino lisusu botondi lukona bulanda kibiso. Boyebi ete bokoki pe kolanda ba sango na biso na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Bobosa na pete kokende kuna kotala yango pe kokabola yango na ya bino baninga. Soki tokomela kibino lelo ezalaki na lisungi ya Fatuma Kalala na Patrick De ya Lumumba onzela masini. Kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino pokwa elamu otikala malamu.